На агульнай аўдыенцыі свяцейшага айца гэтага тыдня прысутнічалі 26 семінарыстаў з Санкт-Петербургу. Разам з імі да пасаду апостала Пятра прыбылі старшыня расійскай біскупскай канферэнцыі біскуп Язэп Ферт, апостальскі нунцый у Расійскай Федэрацыі Антонію Мінені і арцыбіскуп мітрапаліт дыяцэзіі Маці Божай у Маскве Тадэуш Кандрусевіч, якія дзеляцца з вамі, паважаныя слухачы, сваімі думкамі.
Ну, найперш дзякую за магчымасць сказаць некалькі слоў католикам белорусам. Я сам с Беларуси, как ведаете, вы ведаете, другие, кто не ведает, это так, але уже апошні 15 годов працую в Москве, але завсёды добра памятаю Беларусь, и это моя родзіма. Я там родился, я там рос, я там працаваў. И сегодня мне вельмі приемно так само быть у белорусской редакции радио Ватиканского радио. Семинария існее у Санкт-Петербургу с 1993 года. В 1995 годзе была першая пілігрымка наших семінарыстаў у Рим, у некоторые месцы Італіі, такія, скажем, Верона чи Асізі. І сёння мы хочам паўтарыць гэтую пілігрымку уже новыя семінарысты.
Это только другая?
Это только другая семінарыстаў. Семінарыстаў, это только другая семінарыстаў, другая пілігрымка. И не вся семинария приехала, приехали только те семинаристы, которые хотят быть, формуются быть децизиальными святарами.
И три белорусы есть.
Я уже познаю. Есть три белорусы, с Беларуси три человека. Не все так само смогли приехать, бо не все имели пашпорты и так далее. Мы хочам паказаць Рим, мы хочам, каб яны спаткаліся з святейшым айцом, мы хочам таксама паказаць для іх Асізі, мы хочам завесці іх і заўтра паедзем у Барі, месца, дзе ёсць святы Мікалай, да каторага моляцца як і католікі, так і праваслаўныя. Гэта такое экуменічнае месца. Ведаем, што ў прошлым годзе святы Отец Бенедикт XVI падчас Евхарыстычнага кангрэсу католіцкай царквы, католіцкага касцёла ў Італіі гаварыў акурат на тэмат экуменізму, на тэмат развіцця адносінаў паміж католіцкім касцёлам і праваслаўнай царквой. Гэта вельмі, вельмі важна там быць. Таксама хочацца паказаць сэрца хрысціянства. Сюда все едут. Сегодня мы молились на могиле папы Яна Павла II. Сегодня мы молились так само на могиле апостола Петра.
Язафата Кунцевича.
Язафата Кунцевича. Это уже у самой базилице. Вчера были там, сегодня так само были. Сегодня были на аудиенции у папы Бенедикта XVI. Когда я подошел до его, сказал ему, что у нас есть семинаристы, мне не дал договорить, говорит, с Петербурга, Санкт-Петербурга. Так. Потом я подошел до семинаристов. Я ему еще раз их представил, сказал, сколько тут есть семинаристов, чего мы приехали, и он тогда сказал, на мой погляд, очень важные слова, это новая подея у истории Костела. И потом дал специальное благословение для наших семинаристов.
З Росіі.
Для Росіі, так, я яго папрасіў, бо гэтым, бо мы былі ў першым радзе, мы найбліжэй былі, і ён падышоў да іх, і гэта было вельмі, вельмі важна, думаю.
Але вы папераджалі папу аб тым, што будзеце дэлегацыі зараней?
Так, мы былі, была паслана было спецыяльнае пісьмо, бо трэба было і месцы гэтыя добрыя мець, бо таксама маглі бы быць дзесь там далей. У гэтым годзе ўжо не першая пілігрымка з Росіі, нам заўсёды пакуль што даюць вельмі добрыя месцы. Я ўжо сёння жартаваў, гаворачы для некаторых людзей з Ватыкана, которые арганізуюць эти пілігрымкі, которые арганізуюць спаткання з папай рымскім, што гэты куток трэба назваць расійскім кутком. Так само я жадаю, каб ён быў беларускім на плошчы, але там высока, дзе на том самым узроўні, дзе сядзіць папа і дзе ён падходзіць. Там так здарылася, што апошнія пілігрымкі, не ведаю, 4-5, заўсёды мы ў гэтым кутку наперадзе самы знаходзімся ўсе.
Я бачу, што і вы таксама зрушаны гэтай сустрэчай, не першай, і шмат было ўжо сустрэчай з кардыналам Рацынгерам раней, потым папам Бенедыктам XVI. Але гэта заўсёды нейкае...
Так, гэта справда. Былі спатканні з Яном Павлом II, ён вельмі добра адносіўся да Расіі і хацеў туды прыехаць, но яму гэта было немагчыма зрабіць. Цяпер чакаем, можа другі папа прыедзе. Святейшы Отец, папа, гэта заўсёды той камень, на котором мы будуем сваю веру, будуємо свій костіл. Ну, немає такого другого чоловіка у світі. Як ми поглядимо на тих, які сьогодні йдуть у Ватикан, які йдуть у Ватиканські музеї, ми сьогодні так само були семінаристами в Ватиканських музеях, там люди всіх націй, вони, багато з них так само, направда, і, може, і не християни навіть, і не католики, але вони йдуть. І сьогодні папа, його роль у християнстві – це той пункт єдності усіх християн.
І не тільки християн.
І не тільки християн, так само ведаємо, як много для цього зробив для з'єднання усіх народів папа Ян Павел II. І сьогодні, коли за 10 днів розпочинається спіткання у Білграді, комунічний діалог, богословський діалог, теологічний діалог, вельми-вельми важно говорити об цьому, об ролі папи у житті християн, бо там буде мерковатися ця проблема, проблема примата папи.